Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Velykų iškilmes švenčiame visą aštuondienį. Velykos Jeruzalėje kardinolo patriarcho homilija, Velykų sekmadienio rytą Šventojo kapo bazilikoje. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas pasveikino Velykas švenčiančios vakarų tradicijos krikščionys. Ateinančią savaitę popiežius keliaus į Afriką. Kelionę pradės nuo Alžyro šalies, kurios teritorijoje yra Šventojo Augustino miestas. Kristaus prisikėlimo stebuklas netelpa į vieną dieną, todėl bažnyčia švenčia Velykų aštuondienį. Aštuonias dienas trunkantį džiaugsmingą laikotarpį pratesiantį Velykų ryto džiaugsmą. Svarbiausių krikščioniškųjų švenčių minėjimo visą aštuondienį tradicija yra labai sena. Tačiau tiksli Velykų oktavos atsiradimo data nėra žinoma. Seniausi liudijimai Kapadokijos tėvų raštuose siekia 4 amžių. Visos Velykų aštuondienio dienos, kaip ir pats prisikėlimo sekmadienis, liturginiame kalendoriuje turi iškilmės rangą. Šiomis dienomis per mišias skaitomos Evangelijos ištraukos apie prisikėlusiojo pasirodymus Marijai Magdalietei, į Emausą keliaujantiems mokiniams, apaštalams prie Galilėjos ežero. Velykų aštuondienį užbaigia antrasis Velykų sekmadienis, lotyniškai vadinamas Dominica in albis deponendis, baltųjų rūbų nusivilkimo sekmadieniu. Šis pavadinimas primena kitados galiojusią tradiciją, kad Velykų naktį krikštą priėmusiai katechumenai per apeigas apvilkti baltais rūbais, juos vilkėdavo visą savaitę ir nusivilkdavo per antrojo Velykų sekmadienio mišes. Popiežius Jonas Paulius II šį sekmadienį paskelbė Dievo gailestingumo švente.
Tuščias kapas nėra simbolis, bet tikrovė. Jo tuštumas nėra nieko nebuvimas, bet skelbimas. Velykos prasideda būtent taip, kaip lūžis, o ne kaip paaiškinimas. Kaip gluminantis klausimas, o ne kaip emocija. Pažymėjo Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pier Batista Pizzaballa. Velykų sekmadienio dieną kalbėdamas būtent toje vietoje, kur anot tradicijos paguldytas viešpaties kūnas. Šventojo kapo Jeruzalėje bazilikoje. Evangelijos pagal Joną skaitinys apie tuščią kapą, pasak patriarcho, perteikia kelis akcentus. Pirmiausia, meilės motivuota judesi. Marija Magdalietė labai anksti dar neišaušus skuba prie viešpaties kapo. Antra, tam tikra inercija. Ji mano rasinti viešpaties kūną ten, kur jis buvo paguldytas. Pamačiusi nuristą kapo angą, dengusi akmenį tuščią kapą, nuskuba atgal pas mokinius. Mes nežinome, kur jį padėjo, sako ji jiems. Nežinome yra pirmasis mūsų tikro tikėjimo žodis, susidūrus su Velykų provokacija. Dievas nesileidžia būti turimas. Prisikėlęs Kristus nėra ten, kur jį padėjome. Nėra jo ir ten, kur buvome jį įtaisę, kad jaustumėmės saugiai. Prisikėlęs Kristus eina pirma mūsų. Tai stiprioji Velykų žinia. Tai ne mes augome Dievą, o Dievas mus išlaisvina, kalbėjo kardinolas Pizzaballa. Norėtume, pasak jo, sumaišties nekeliančių tikėjimo. Norėtume rasti Jėzų jam numatytoje vietoje. Mūsų vaizdiniuose, nostalgijoje, formulėse, religinėse schemose, kurios kartais tampa narvais. Velykų metu Dievas padaro tai, ko tarsi nebūtume norėję, pasitraukę. Bet ne kad pabėgtų, o kad išgelbėtų mus nuo nesusipratimo. Jog tikėjimas yra tarsi kišenėje laikomas įrodymas, ką galima turėti ir kontroliuoti. Marija bėga, skuba, bėga taip pat Petras ir kitas mokinys. Tikras tikėjimas niekada nėra sąstingis. Kape jie atranda paliktas drobules ir suviniota, atskirai padėta galva dengusią skarą. Tai nėra atsitiktinė detalė, scenografinė aplinkybė. Mirtis nebėra vilkimas rūbas, bet drabužis, kuris buvo kruopščiai suviniotas ir padėtas į šalį ir kurio jau nebereikia vilktis. Tarsi Evangelija mums sakytų, gerai įsižiūrėkite. Prisikėlimas nėra magija, tai nauja laisvė. Jėzus nebuvo išneštas, jis pats išėjo. Mirtis jam nebėra kalėjimas, tai paliktas rūbas, sulankstytas ir nebereikalingas. Kalbėjo Jeruzalės Lutynų patriarkas Šventojo kapo bazilikoje. Tai anot jo stipri žinia mums, linkstantiems greitai kažką pavadinti galutiniu dalyku, kurio neįmanoma pakeisti, apgręžti. Galutinė nesėkmė, galutinė žaizda, kaltė, baimė, neapykanta. Tai tarsi akmenys, kurie rodos visam laikui užvėrė kapą. O Velykos sako, taip nėra. Velykos, tęsia patriarchas, nežada lengvo gyvenimo. Jos žada gyvenimą, kuris yra atviras. Bet kad jis būtų atvertas, Dievas dažnai turi paimti tai, kuo buvome įsitikinę anksčiau. Todėl prisikėlimas prieš paguosdamas sukelia nerimą, prieš pripildydamas ištuština, prieš duodamas paima, įskaitant prijaukinto Dievo idėją. Jis paima religingumą, kuris tik įprotis, ir viltį, kuri nieko nerizikuoja. Velykos mums sako, prisikėlęs Kristus nėra mūsų išlikimo strategijų dalis samprotavimų ir baimių įkaitas. Jis jau išėjo ir eina pirma mūsų. Eina pirma mūsų drąsos pradėti viską iš naujo, pažvelgti į kito veidą ir dar prieš nuginkluojant rankas nuginkluoti širdį. Tuo metu, kai aplink mus vėl skamba mirties balsai, neturime kito ginklo kaip tik šį tuščią kapą. Skelbti, kad niekas nėra galutinio, kad paskutinis žodis priklauso ne tam, kuris laidoja, bet tam, kuris prisikėlė. Viešpats prisikėlė. Tai nėra tolima dogma, o nepaklusnumas pasidavimui. Tai vienintelė viltis, kuri dar gali atverti čia ir dabar taikos vartus, sakė patriarchas. Yra dar viena Velykų provokacija. Prisikėlusysis nėra vien garbinimo objektas, bet mus kviečiantis subjektas. Nepakanka jį kontempliuoti, reikia juo sekti. Jo, kaip turėjo išmokti mokiniai ir kaip turime išmokti mes, negalima sulaikyti. Reikia priimti, kad jis eina pirma. Jis eina pirma mūsų, kai kviečia išeiti iš savo kapų, ne tik fizinės mirties, bet ir pasidavimo, cinizmo, abejingumo kapų. Jis eina pirma mūsų, kai kviečia mus nustoti apibrėžti žmonės pagal jų klaidas, istoriją pagal jos skausmą, o save tik pagal mūsų nuodėmes. Jis eina pirma mūsų, kai užuot davęs parengtą atsakymą, mus pačius išsiunčia į kelią, kalbėjo patriarchas. Velykos anot jo nauja pradžia. Duris, kurias reikia peržengti, o ne žodis, kurį reikia kartoti. Turime rinktis, išeiti ar likti. Atleisti, nors lengviau užsidaryti, sakyti tiesą, nors patogiau prisitaikyti, viltis, nors viską sako priešingai, daryti gėrį, nors ir nematoma, bei nesuteikianti garbės. Nes būtent taip prisikėlimas mus teis. Jis neklaus, ar mokame kalbėti apie Velykas, bet ar gyvename kaip prisikėlę. Jis neklaus, ar mokėjome teisingų žodžių, bet ar mūsų širdis buvo veržli. Neklaus, ar mokame rasti Dievą šventose vietose, bet ar mokame jį atpažinti gyvą konkrečiose gyvenimo ženkluose, ten, kur kasdien susitinka gyvenimas ir mirtis. Viešpats prisikėlė. Tai ne proginiai žodžiai, o sprendimas ir skelbimas. Apie tai, kas mus pranoksta ir kas eina pirma mūsų. Ir būtent todėl, kad prisikėlė, nerasime jo ten, kur padėjome, pakartojo patriarchas. Jį rasime priešai save, kviečianti ir mus išeiti laukan.
Ukrainos graikų katalikų bažnyčia, kaip ir kitos rytų apeigų bažnyčios, Velykas švęs ateinantį sekmadienį balandžio 12 dieną. Tačiau didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas pirmadienį paskelbtoje savo kassavaitinėje žinioje pasveikino jau šį sekmadienį Velykas šventusius vakarų tradicijos krikščionis. Nuoširdžiai sveikinu visus tikinčiuosius įvairiuose pasaulio šalyse Kristaus prisikėlimo šventės proga. Linkiu gyvo ir tvirto tikėjimo, nes būti krikščioniu reiškia tikėti prisikėlimu. Tegul prisikėlęs Kristus būna mūsų vilties šaltinis ir kiekvienos dienos bei kiekvieno gero darbo pradžia, sakė arkivyskupas. Rytų krikščionys šį sekmadienį minėjo į Jeruzalę įžengiančio Kristaus sutikimo. Verbų sekmadienis, žymintis didžiosios savaitės pradžią, atveria duris į Velykas. Tikintieji su žaliomis gluosnių šakelėmis skuba į bažnyčias pasitikti Kristaus įžengiančio į miestus, namus ir žmonių širdis, kalbėjo arkivyskupas. Tačiau Ukrainoje šventinė nuotaika temdo karas. Arkivyskupas pastebėjo, kad pastarosiomis savaitėmis Ukrainos tragedija pamažu dingsta iš pasaulio žiniasklaidos pirmųjų puslapių, nes visų dėmesys nukreiptas į artimuosius rytus. Gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad situacija stabilizavosi, tačiau iš tiesų tai medijų iliuzija, nes Ukraina ir toliau kasdien patiria sunkius išmėginimus. Taip pat ir ką tik praėjusi savaitė atnešė daug skausmo, ašarų, ugnies ir kraujo. Arkivyskupas paminėjo labai sunkią padėtį Charkive, kur gyventojai nuolat kenčia nuo Rusijos atakų, taip pat smūgius Odesai ir jos uostui. Pavasaris yra žemės ūkio darbų metas, toliau kalbėjo arkivyskupas, ir paminėjo didelį susirūpinimą dėl karo sukelto, dirvožemio ir vandens užteršimo. Be to, milžiniški šalies plotai yra užminuoti. Savo žinę, kaip kiekvieną savaitę, arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas baigė maldą už taiką. Dieve, laimink Ukrainą, sustabdyk karą. Laimink Ukrainos vaikus ir jaunimą. Saugok mūsų karius fronte. Leisk mums sulaukti dienos, kai galėsime pasakyti, kad karas baigėsi, o taika kartu su Viešpačiu sugrįžo į mūsų namus.
Kelionė Afrikos žemynė balandžio 13-ąją popiežius Leonas 14-asis vienuolis Augustinas pradės nuo Alžyro. Išpildydamas jau pontifikato pradžioje išreikštą piligrimystę Šventojo Augustino pėdomis troškimą. Augustinas afrikietis, tai profesorės iš Jungtinių Amerikos valstijų Catherine Conybeare 2025-aisiais išleistos studijos pavadinimas, kurios pagrindinė tema, kaip sako pats knygos pavadinimas, afrikietiška šio didžio mąstytojo gyvenimo ir kūrybos dimensija. 354-aisiais gimęs Aurelijus Augustinas, Augustinas iš Hipono, visą jaunystę praleido Afrikos žemynę, o po kelių Europoje praleistų metų čia sugrįžo 388-aisiais. Tada dar keletą dešimtmečių veikė ir rašė kaip Hipono vyskupas iki mirties 430-aisiais. Paradoksaliai, apie daugiau nei 70 metų Augustino praleistų Afrikoje mūsų žinios ir įsivaizdavimas menki. Šį ilgą laikotarpį nustelbė 5 metai praleisti Europoje. Kodėl? Antai, pažymė profesorė Conybeare, daugelis prie Augustino prisiliečia per jo išpažinimus, kuriuose aprepiami būtent Europoje, Romoje ir Milane praleisti metai. Kiti skaitytojai viduramžiais ar mūsų dienomis su šventuoju Augustinu susipažino per įvairius jo teologinių tekstų ir minčių rinkinius su universaliausių pobūdžio išvalgomis, kuriuose praleidžiamos eilutės, kalbančios apie lokalų kontekstą. Trečia dėl gilių 5 amžiaus sukritimo Romos imperijoje, vėliau dėl islamo įsivyravimo Šiaurės Afrikoje. Čia beveik nebeliko krikščioniškų bendruomenių, kurioms būtų buvę svarbus būtent su lokalia istorija susiję Šventojo Augustino teksto akcentai. Dėl šių įvairiaus pobūdžio priežasčių Augustino afrikietiškoji tapatybės dalis buvo pamiršta. Ir visgi, pažvelgus iš arčiau, tampa akivaizdu, jog afrikietiškas socialinis, politinis, bažnytinis kontekstas, į kurį reaguodamas Augustinas parašė savo svarbiausius darbus, padarė įtaką visoms svarbiausiams jo minties temams ir jo pasirinkimams. Žinoma, Šiaurės Afrika tuo metu buvo visai kitokia nei šiandien. Augustino gyvenimas rutuliojusi dviejų Romos imperijos provincijų Numidijos ir Afrikos pasienyje. Imperatoriai Karakalai 212-aisiais suteikus Romos pilietybę ir provincijų ne vien sostinės gyventojams, daug aptariamo laikotarpio Afrikos gyventojų galėjo pagristai save vadinti jau 5-os ar 6-os kartos romėnais, tarp kurių ko gero ir Augustino tėvas Patricijus Aurelijus. Apie jį žinoma tik tiek, kad jis buvo neaukšto rango pareigūnas, turėjęs šiek tiek žemės. Kelias užuominos leidžia spėti, jog Augustino motina Monika buvo berberų kilmės ir kad jos šeima buvo pasiturinti. Augustinas taip pat turėjo brolį ir seserį. Šiaurės Afrika buvo derlinga ir klestinti Romos imperijos dalis, eksportavusiai centrą didžiąją dalį grūdų ir alyvuogių aliejaus, Dažnai Augustino naudojama aliejaus preso metafora nėra atsitiktinumas. Antra vertus, vietovė pasižymėjo dinamišku intelektualiniu bei religiniu gyvenimu. Čia lutynų kalba veikia mokyklos, kurias dažniausiai lankė aukštesnių socialinių sluoksnių atžalos, rengdamosios perimti iš savo tėvų pareigas ar nusavybę. Kartagina, kurioje mokėsi Augustinas, buvo svarbus viso regiono centras, taip pat nereikia užmiršti neįtin toli buvusio Aleksandrijos miesto, vieno iš svarbiausio to laiko intelektualinių židinių. Kartaginos krikščionių bendruomenė jau nuo trečiojo amžiaus saugojo atminimą tų, kurių vardus žinome ir šiandien. Kankinės Perpetua, vieno iš svarbiausio pirmųjų amžiaus krikščionių mąstytojo Tertuliono ir garsaus ganytojo bei kankinio Kiprijono. Kai, pasak profesorės Koneber, skaitome Augustino raštus, ne vien citatas, bet integralius tekstus, turėdami galvoje afrikietišką Augustino kilmę ir kontekstą, jie atskleidžia daug naujų dalykų. Geriau galime suprasti dažną akcentą jo mintise apie įtampą tarp periferijos ir centro. Dėl savo išsilavinimo ir gyvenimo patirties Augustinas mokėjo mąstyti iš abiejų perspektyvų, būdamas tuo pat metu jų viduje ir išorėje, įskaitant vertinimą to, kas centrui atrodo nereikšminga. Tai matome viename iš svarbiausių jo veikalų Dievo miestas. Sukritimai ir vietos konfliktai paskatino suformuluoti įtakingą teisingo karo doktriną. Kai kurias Augustino biblinės išvalgas galime suprasti tik atsiminę, kad jis kalbėjo ne vien lutynų, bet ir vietos punų kalba. Jo didelis silovadinis jautrumas ir gailestingumas prislėgtiems netekties siejasi su jo paties sūnaus Adeudato, gimusio iš ankstyvo santykio dar prieš atsivertimą mirtimi, vos 15 ar 16 metų, turbūt tik grįžus į Afriką 389-aisiais ir visą gyvenimą jausto skausmo dėl to. Visos bažnyčios mintyje pėdsakus palikusios Augustino išvalgos apie malonę ir sakramentus gimė iš jo ilgametės polemikos su vadinamaisiais donatistais, sukūrusiais paralelinę bažnytinę bendruomenę Šiaurės Afrikoje, maniusiais, jog tuometiniams persikiojimams neatsispyrė, bet vėliau į bažnyčią grįžti panorė tikintie ir dvasininkai yra praradę krikšto malonę ir galę teikti sakramentus, kaip ir jų įpėdiniai. Ar savo afrikietiškame matmenyje vėl įkūnytas Augustinas yra mažiau universalus, mažiau didis? Priešingai, po to, kai parašiau knygą Augustinas afrikietis, manau, kad jis dar didesnis genijus, nei galvojo anksčiau. Gerai supratusi, kokiame sudėtingame ir prieštaringame kontekste atsirado jo idėjos, dar labiau juo žaviuosi. Viename nesename interviu pastebi profesorė Koneber.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba, ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.